Spektrs.com kopā ar jums. Dievs, tava zeme deg. Dzirdēti vārdi tiek izmantoti daudz kur, bet šoreiz konkrēti par kantāti. Un tāpēc šodien sarunā man ir divi plaša mēroga cilvēki, viens no kuriem ir šā projekta režisors, autors, producents, scenārists, tas ir Māris Druva. Labdien!
Labdien!
Un otrs cilvēks, kas mūsu sarunā piedalīsies, ir Juris Lomanovskis, kura amats ir bijušais kino konstruktors, bet tagad operas teātra konstruktors. Šajā projektā viņš ir tieši PR speciālists un tautas palīdzības valdes priekšsēdētājs. Es pareizi pateicu.
Tā, daudz vārds.
Skaisti. Kungi, paldies jums, ka jūs pievienojaties mūsu žurnālam. Izteikt savas domas par šo te grandiozo projektu. Un sākot mūsu sarunu, gribētos teikt tā. Dievs, tava zeme deg. Pirmais vārds šajā gadījumā ir Dievs kā izsaukuma zīme. Tas ir tauta lūdz palīdzību ne politiskai varai, ne ekonomiskai varai, bet garīgai varai. Tas ir trīsvienības Dievam, Jēzum Kristam un Svētam Garam. Vai es pareizi to saprotu?
Pilnīgi pareizi. Tikai mēs varam Dievam lūgt palīdzību un tikai Dievs mūs var glābt.
Tāpēc, domājot par šo te projektu, es tiešām ticu, ka tam ir reāls spēks un turklāt šis te pasākums ir domāts Latvijas 90 gadu jubilejai. Un sakiet lūdzu, kā vispār iesākās tā, kad šis te projekts pārvērtās 90 gadu jubilejai?
Nu tā ir vienkārši Dieva lemta sakritība.
Skaisti, skaisti varani vārdi. Ziniet, nedaudz gribētos atkāpties no tēmas. Ziniet, jūsu projektu varētu salīdzināt nedaudz ar kādu citu projektu filmu, Soviet Story, kura režisors bija Edvins Šņore. Turklāt viņam nav nekādas tādas izglītības kino, kā jūsu gadījumā, bet izveidoja unikālu un patiesu filmu par otrās pasaules kara notikumiem Latvijā, Latvijas okupāciju un genocītu. Ja mēs atceramies, kāda bija reakcija sakrā par šo filmas demonstrāšanu, ja, tad Eiropas Savienībai bija pozitīvas viedoklis arī politiķiem, bet negatīva pieskaņa mēs redzējām tieši no Krievijas puses. Krievija demonstrēja savu pozīciju, protesta pozīciju attiecībā par filmu. Tāpēc man ir jautājums jums, Druvas kungs, nebaidaties vai jūs šādu te kritiku?
Nē, es nebaidos, nē.
Vai jūs esat gatavs arī uz tādām kritiskām piezīmēm, ko jūs varētu jau savlaicīgi pārdomājot, ko jūs varētu atbildēt? Kāpēc mums, piemēram, šāds projekts Latvijas mērogā ir vajadzīgs?
Nē, nu es domāju, nu tas ir viennozīmīgi, mēs jau tikko pieskārēmies tajā frāzē, Dievs tavu zemi deg, atklāt sakot, to jau mēs varam attiecināt to pašu Krieviju, viņam šā patām deg, nu ko tur vispār runā, tas nav apspriežams jautājums, ja runā par baidīšanos, nē, pilnīgi tas ir izslēgts, es dzīvēs tik daudz ko redzēs, un vai es no kaut kā baidītos, nē, pilnīgi izslēgts.
Tas ir skaisti, lai katram būs tāds pārliecība gan par sevi, gan par projektu, gan par Latvijas zemi.
Dievs ir ar mani kopā.
Slava Dievam! Skaisti! Skaists iesākums, un es ticu, ka arī nobeigums būs skaists un tikpat saulains. Tomēr kantāti ir arī tā, varētu teikt, kristīgu pieskaņu un ticības simbolu izpaušanu, pareizi, ja, kā jūs arī minējāt. Bet noteikti arī nekristīgi domājošie varētu teikt, kam vajadzīga tāda naudas izšķērdēšana. Ko jūs varētu teikt par to?
Tāpēc, kad viņš paņem visus cilvēkus, šī tēma paņem visus cilvēkus, vai viņš ir kristīgs, vai viņš nekristīgs, un, un tur, tur vispār nav šādās lietās par naudu vispār nav vērts runāt. Tas ir vajadzīgs, un viss, nav, nav apspiešams jautājums, vai tas maksā 50 tūkstoši, vai 100 tūkstoši, vai 10 tūkstoši.
Ja pieskaramies nedaudz tēmai par jūsu bērnību, tad vai jūs varētu padalīties, vai tomēr šis te projekts, izmantojot šīs te iespējas, šī te projekta realizēšanai, ņemot vērā, kad jūs esat piedalījies tādu slavenu filmu tapšanā kā Vella kalpi, Pūt vējiņi, Ezera sonāte un citas, jūs arī esat iestudējis atraitnes dēlu, vairāku grāmatu autors, jūsu darbība ir vērsta uz Latvijas vērtībām. Un pat, ja tā drīkstētu izteikties nacionālām un patriotisku veidu vērtībām, bet tāpat laikā vai nebūs tā atkal, ja pieskaramies tādām negācijām, ja, kad varētu šos te projektu vēlāk pārvērst, kā atriebība pret Krieviju, jo jūsu bērnības sākums bija Krievijā, jūsu vecāki bija izsūtīti. Ja? Un tomēr vai nebūs sāpīgi par to, ka būtu tāda reakcija negatīvā nozīmē? Un vai jūs varat nedaudz iedzināties arī vēstures faktors attiecībā par to, kādi bija šie te pārdzīvojumi, uz izsūtīšanas pārdzīvojumi, un, un kāds ar to varētu būt sakars jūsu projektam?
Nē, šī gadījumā man problēmas nav, tāpēc, ka Krievija ir mana dzimtene, es Krieviju mīlu, un šeit nav absolūti nekādas pretrunas, es runāju par vispār cilvēciskām lietām. Un tas, jā, to, ko mani vecāki piedzīvoja, mani radinieki, un man māsiņa tur palika Sibīrijas stepē, bet tādī pat laikā es savā, nu, savās intervijas esmu teicis arī, es nemainu, piemēram, savu bērnību Sibīrijas stepē nemainītu, teiksim, pret kaut kādu rietumu bērdārus, nekādā gadījumā. Nē, es esmu pateicīgs savai bērnībai, un no turienes ir man tas plašums, es atzīstu, tas ir tur ir Sibīrijas stepēs es uzaudzis un visu bērnību pavadījis, no turienes arī tas vēriens, jo es uzskatu, ka vispār pasaulē divās vietās tikai kaut kas nopietns notiek, tas ir Maskavā un Ņujorkā. Tur es esmu arī abās pietiekami ilgi strādājis un daudz, un tā tas
Kāpēc
ir...
tieši arī Ņujorka tiek pieminēta? Vai
tas ir no seniem laikiem, manas bija pasaules centrs, pat tad, kad es vēl nedrīkstēju par Ņujorku sapņot, ja kā, nu, mēs to smagi izjutām, šī politiski represētā status arī padomu laikos, un tā kā Protams, nu, tas ir pasaules centrs, vienkārši Ņujorka. Nu, protams, pašlaik otrs pasaules centrs ir Maskava. Divas vietas tikai ir priekš manas.
Jums ir arī saistības ar trimdas latviešiem Amerikā, ja?
Jā, nu, man bija tāds projekts, un kurš arī nav vēl izbeidzies. Tāds projekts bija tāds Rīga, Ņujorka, Rīga. Tas bija stāsts par tiem cilvēkiem, kuri 44. Gadā, un es šo projektu jau 96. Gadā un 98. Gadā un 2000. Ar Ņujorkā tieši pie šī projekta strādāja, gan Ņujorkā, gan St. Louisā. Tas ir projekts par to, ka cilvēks piedzimst Latvijā, un tad dažādu iemeslu dēļ, nu, tad ir 44. Gadā viņi tiek bērni no Latvijas, visas šīs bēgļu nometnes Vācijā un tā tālāk, un dažādi iemesli dēļ viņi nokļūst, piemēram, Amerikā. Un es runāju par tiem cilvēkiem, kuri nokļuva Ņujorkā. Un tālāk visu savu dzīvi, visu savu karjeru saistīja ar Ņujorku. Un pēc tam atkal atgriezās atpakaļ jau brīvā Latvijā šeit, un viņi skatījums uz šodienas brīvo Latviju. Tāds projekts Rīga, Ņujorka, Rīga. Un kurš šī projektā arī es centos iesaistīt izcilo baletdejotāju Mihailu Barišņikovu un sāku strādāt tieši par šo tēmu. Un arī tāpēc man tapa grāmata par Mihailu Barišņikovu vai Barišņikovs. Un tāpēc arī es meklēju kontaktu ar Barišņikovu un arī man to izdevās Ņujorkā sasniegt personīgi. Personīgi kontaktēties ar pasaules balet zvaigzni Mihailu Barišņikovu.
Sagat lūdzu, vai jūs varētu sniegt kādu ieskatu par to, kāda ir trimdas latviešu reakcijas šodienas notikumiem?
Man pašam visai skumīja pieredze. Tas ir tā, tā dziļā plaisa starp tiem latviešiem, šiem latviešiem. Es, jā, es esmu pats arī savu sādus to izjūtas, ka viņi apmēram uzskata tā, nu mēs te Krievu jūgā uzauguši un ko mēs te vispār zinām. Jā, es esmu pats izjūtas un man ir... un pats arī saskāries pietiekam daudz Amerikā, es tas to saskāries un tādī pat laikā es kaut kur viņus arī var saprast. Mazliet tāds skatījums uz mums, jā, tu, nu, ko te, kas te mums te varēja būt gan par izglītību, gan ka tas, ka mēs tādā Krievu jūga auguši. Tā plaisa starp mums ir, un to visi ļoti labi zina. Viens ar to vairāk saskāries, otrs mazāk, un es, tu, es ņujarkā visu to...
Nu, piemēram, kad brauc pie mums ciemos Čikāgas piecīši...
Nē, nu Čikāgas piecīši, tas ir cits stāsts, protams, mēs visi padomu laikā viņus klausījāmies, un tas, tas ir pavisam tāds sākal...
Priecē, vai ne?
Priecē, neintrālāks stāsts, bet ir tādi, tādi koncertīvi, ir sevišķi vecākā gada gājuma cilvēki, ir Amerikā un, un, un tādī pašā Ņujorkā, latvieši pilns ar tādiem, un es esmu daudz rūpas brīži šajā sakarībā ar piedzīvojis personīgi.
Lomonovska kungs, kad jūs sākāt piedalīties šajā projektā?
Nu, pāris pie mums griezās aprīļa vidū, ka ir tāda ideja, ka vajadzētu palīdzēt, vismaz kā tāda pāris organizācijas, tā ko varētu tās teikt, gan finanses palaist cauri, gan informāciju izplatīt un atbalstīt un cilvēkus gādāt.
Kāda bija jūs tā pirmā reakcija uz to? Vajag vai, nu, padomāšu?
Tādas lietas man vienmēr vajag.
Skaisti. Sakiet, lūdzu, Lomonovska kungs, jūs arī esat tautas palīdzības valdes priekšsēdētājs. Vai jūs varat nedaudz ieskatu mums sniegt par jūsu mērķiem, šīs organizācijas mērķiem?
Mūsu organizācija ir sabiedriskā labuma nodibinājums maznodrošinātajiem. Nu, pat cik šobrīd tāda krīze, un tā krīze vēl padziļināsies, un es nebrīnīšos, ka tie paši Kremļa kungi nāks palīgā tā kā Gruzijā, ja, ar tankiem. Arī tāds gadījums nav izslēgts. Nu, es daru visu, ko es varu. Mēģinu savākt sabiedriskās organizācijas jāpaļā galda un... Tas atzīt nolikt Kremļa vietā un arī Eiropas Savienību nolikt vietā, lai viņi tomēr kaut ko dara cilvēku labā, nevis tikai savā.
Jā, tāds tikko noticis tāds notikums un viņš joprojām vēl risinās sakrā par Grūziju, jā. Bet tāpat laikā kādas ir izredzes, tomēr tik daudz cilvēki jau aizgājuši bojā, bet kā tu to... Kā jūs tagad Kremlu pieliksi pie vietas un, un, un arī tos nelabvēļus, jo redziet, kā jūs arī minējāt, ka tas varētu būt arī atspaidots pret Latviju, tāpēc, ka Latvija arī iesaistās palīdzībā Gruzijai, un mēs esam tā kā varētu teikt zem tā sitiena varam pakļūt.
Es domāju, ka to jārunā par sitienas, ja teiksim, izdarīts jau pret Krievu tautu, pret Krievu visu tautām, teiksim. Viņš nolikt zem sitienu, Gruzijas tautas nolikt zem sitienu. Tā kā Kremļa vienīgā izeja ir vienoties visiem kopīgā lūkšanā un ja, sabiedrībai iet un darīt tas, kas viņam jādara. Jā, ja mēs nevienosimies sabiedriski kopīgās pasākumos, mēs neko nepanāksim, ne Krievijas tautas nepanāks neko, ne Grūzijas, ne cits.
Atgriežoties pie mūsu tēmas tagadējās, kāda ir jūsu nojausma, jautājot jums kā PR speciālistam, kā grozās tās lietas patreiz sakrā par projektu?
Es domāju, ka cilvēki pasaulē nostās, veidojas jaunas sabiedriskās organizācijas, kas nostājas pret Ķīnas kompartiju, pret padomu kompartiju. Pamatā tas nav Krieva problēma, tā nav. Tu nevar viņus vainot. Tā ir tipiska šo te laupītāju komunistu problēmu. mums ar to ir jācīnās. Un to tikai kopīgiem spēkiem. Gan šeit Latvijā apvienojas viss Krievas, Ukraiņas, Gruzīņas, gan Krievijā viss tautas apvienojas pret šo mēri, pret šo sarkano mēri.
Jā, redziet, Ķīnā arī ir šis tas sarkanais mēris, un viņš ir ļoti nopietns, jo, ja mēs skatāmies, kā kristieši iesaistās Ķīnas procesos, lai veidot tur kristīgu atmodu, un mēs zinām to pēc šīs te pieredzes un pēc preses arī mūsu žurnāls par to raksta, kad nav nemaz tā cīņa tik vienkārša, kad notiek momentālas deportācijas, jā, tie, kuri vēlas sludināt Dievu vārdu, un visādas citas, pat fiziskas izrēķināšanās, domājums, tas ir ļoti nopietns mēris, un pret to cīnīties var tikai lūkšanā, kad mēs kā organizācijas, kā jūs runājat, apvienosimies vienā lūkšanā.
Ne tikai organizācijas, bet arī konfesijas, ticīgie, gan austam ticīgie, gan rietam ticīgie, jā, viņam jāpienojas vienā lūkšanā. Šodien karstie punkti divi, tā ir Tibeta, un tā ir Gruzija šobrīd. Kas būs rīt, es ceru, ka mēs kopīgā lūkšanā mums.
Tāpēc ir jāsaka, Dievs, tava zeme deg, un Dievs svētī Latviju. Paldies jums, cienītie kungi, par sarunu. Varbūt jums ir kāds novēlējums.
Nu, lai mums visiem izdodas tā filma labbūt.
Lai visiem izdodas.
Slava Dievam! Paldies!
Paldies!